διαγραφή ότι ο Ισραηλιτικός λαός ανεπτύχθη, αγαπητοί μου, κατά την συμβίωσή του με τον Αιγυπτιακόν λαό. Η ανάπτυξη αυτή των Εβραίων, του Εβραϊκού λαού, όταν έφτασε σε κάποια οριμότητα, την οποία ο Θεός φυσικά έκρινε, έπρεπε να τύχει και μιας ιδιαίτερας φροντίδος. Γι' αυτό και ο Θεός έστειλε τον Μωυσέα εις την Αίγυπτον, δια να ηγηθεί του λαού και να τον εξαγάγει από την γη της Αιγύπτου. Έπρεπε οπωσδήποτε ο λαός του Θεού να εξέλθει εκ μέσου του λαού της Αιγύπτου. Έτσι βλέπουμε ένα φαινόμενο. Μέσα σε ένα λαό να αναπτύσσεται ένας άλλος λαός. Κρατήστε παρακαλώ πολύ καλά την εικόνα αυτή. Θα μας χρειαστεί πολύ. Μέσα σε ένα λαό να αναπτύσσεται ένας άλλος λαός. Αυτός ο λαός να είναι ο λαός του Θεού. Και όταν αυτός ο λαός οριμάζει, ο Θεός να δημιουργεί την έξοδο του δικού του του λαού από τον άλλον λαόν που εστάθηκε το πλαίσιο μέσα εις το οποίο εμεγάλωσε ή γεννήθηκε ο δικός του ο λαός. Γι' αυτό σας είπα ότι έπρεπε να εξέλθει ο λαός Ισραήλ από τον λαό της Αιγύπτου, των Αιγυπτίων, διότι ο Θεός είχε το πρόγραμμά του, είχε την περαιτέρω σκοπό, την περαιτέρω ανάπτυξή του. Ο Θεός, αγαπητοί μου, ενεργεί πολλά σε εξόδους μέσα στην ιστορία. Ο Θεός ο ίδιος, καταρχάς, δια τον εαυτόν του. Έχουμε έξοδον του Θεού από την σιωπή και την αφάνεια εις την παρουσία και των λόγων, όπως δια των προφητών. Ή ακόμη, αν θέλετε, από την αιωνιότητα, έξοδον του Θεού και είσοδον του μέσα εις των χρόνων. Και ούτω τρόπος βλέπουμε ότι ο Θεός δημιουργεί εξόδους και εισόδους. Η έξοδος του είναι από την αιωνιότητα, από το άχρονον, από την μακαριότητα, από την σιωπή, και η είσοδος του είναι εις το έγχρονον, εις των λόγων, εις την ιστορία. Αποκορύφωμα δε αυτής της εξόδου είναι η ενανθρώπιση. Η ενανθρώπιση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η έξοδος του Θεού από τον εαυτόν του, διότι ο Θεός έχει εν εαυτό και την μακαριότητα και την αιωνιότητα. Ο Θεός δεν είναι μέσα στην αιωνιότητα, ούτε είναι μέσα στη μακαριότητα, αλλά και η αιωνιότης και η μακαριότης είναι εν το Θεό. Βγαίνει λοιπόν ο Θεός από τον εαυτόν του, χωρίς φυσικά να σημαίνει κένωση στο και με έψιλον, ούτε από την αιωνιότητα ούτε από την μακαριότητα, αλλά φανέρωσης. Η κένωση είναι η φανέρωση, αλλά πάντοτε μέσα στα όρια του χρόνου, της ιστορίας και του τόπου. Αυτή η φανέρωση λέγεται τώρα είσοδος του Θεού μέσα εις τους ανθρώπους, εις την ιστορία. Αποκορύφωμα δε, όπως σας είπα, είναι η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Ποιος είναι όμως ο σκοπός του Θεού όταν εισέρχεται, όταν εξέρχεται του εαυτού του και εισέρχεται μέσα εις τον κόσμο? Αυτή η είσοδο, η έξοδος και η είσοδος του Θεού δεν είναι τίποτε άλλο παρά η επιθυμία του Θεού να εξάγει τον άνθρωπο από τον κόσμο και να τον εισάγει εις τον εαυτόν του. Επειδή γίνεται ανομαλία και θα παρακαλέσω μην κάνετε ανομαλία στην ώρα που γίνεται η ομιλία, είμαι σίγουρος ότι κάποιον η προσοχή απεσπάστη και θα επαναλάβω. Ο Θεός εξέρχεται του εαυτού του και εισέρχεται εις τον κόσμο με σκοπό να εξάγει τον άνθρωπο από τον κόσμο και να τον εισαγάγει εις τον εαυτόν του. Έτσι έχουμε ως προς τον Θεό μία έξοδο και μία είσοδο και ως προς τον άνθρωπον μία έξοδο και μία είσοδο. Αυτή η έξοδος των Εβραίων από την Αίγυπτο και η είσοδος των εις την γη της Επαγγελίας δεν είναι παρά ένας τύπος. Δηλαδή ένας τύπος ο οποίος έρχεται να υποδηλώσει κατά τρόπον ιστορικών ότι αυτό πρέπει να συμβαίνει και σε λαούς και σε πρόσωπα. Κάτι παρόμοιο έγινε και με τον Αβραάμ. Λέγει το βιβλίο της Γενέσεως και είπε Κύριος το Αβραάμ, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και δεύρω εις την γην ειν αν σι δείξω. Δηλαδή είπε ο Θεός εις τον Αβραάμ, ελέγχεται τότε ο Αβραάμ, είναι γνωστό, βγες από την πατρίδα σου, έξελθε εκ της γης σου, φύγε από την πατρίδα σου. Η γη είναι ο τόπος. Η έξοδος είναι διπλή, έχει δυο συντεταγμένες. Είναι η έξοδος του τόπου και η έξοδος του χρόνου. Είναι γνωστό ότι η έξοδος του χρόνου είναι ο θάνατος, ενώ η έξοδος του τόπου είναι η μετακίνηση από τον ένα τόπο στον άλλον τόπο. Εδώ δεν έχουμε έξοδον χρόνου, έχουμε έξοδον τόπου. Θα φύγεις από αυτόν τον τόπο που είσαι, εδώ που γεννήθηκες, εδώ που είναι η πατρίδα σου, θα φύγεις από εδώ και θα πας εκεί που θα σου δείξω, σε έναν άλλον τόπο. Δεν του τον λέγει ποιος τόπος είναι, θα του τον δείξει κατά την πορεία. Αλλά ακόμη θα φύγεις όχι μόνο από τον τόπο, θα φύγεις, λέγει, εκ της συγγενείας σου. Προσέξτε αυτό το σημείο, θα φύγεις από το συγγενή σου, αλλά και εκ του οίκου του πατρός σου. Θα φύγεις ακόμη και από το πολύ στενό σου περιβάλλον, από τον πατέρα σου, τη μάνα σου. Είναι γνωστό δε ότι όταν ο Αβραάμ έφυγε, ο πατέρας του ζούσε. Δεν μας λέει τίποτα η Αγία Γραφή για την μητέρα του. Ο πατέρας του ζούσε. Συνεπώς, θα φύγεις και από το σπίτι του πατέρα σου και από τους συγγενείς σου, και αυτούς θα τους αφήσεις και θα έρθεις, θα σου δείξω πού θα μείνεις. Αυτή η ιδία έξοδος επιχειρείται, αγαπητοί μου, αργότερα της Εκκλησίας εκ της συναγωγής των Εβραίων αλλά και εκ του κόσμου. Και όλα αυτά που σας είπα, η έξοδος του Ισραήλ εκ της Αιγύπτου, η έξοδος του Αβραάμ εκ της γης Χαράν εις την γη Χαναάν, και αυτά όλα που αποτελούν τύπον, δεν ήταν τι άλλο παρά στην πραγματικότητα η έξοδος της Εκκλησίας από την συναγωγή την Εβραϊκή και η έξοδος της από τον κόσμο τούτον τον παρόντα. Ο προφήτης Ισαΐας με το προφητικό του μάτι το βλέπει και το γράφει. Λέγει εις το 52 κεφάλαιον στον 10ο στίχο: «Και αποκαλύψει Κύριος τον βραχίωνα των Άγιων αυτού ενώπιον πάντων των εθνών». Συνεπώς το φαινόμενον παγκόσμιον και όχι στα στενά όρια του Ισραήλ. Ποιος είναι ο βραχίων του Κυρίου? Το χέρι του Θεού. Πάντα το χέρι είναι η έκφραση της δυνάμεως. Είναι συνεπώς μία περίφραση που θα λέγαμε στην ελληνική γλώσσα, ότι ο Θεός θα αποκαλύψει τη δύναμή του. Πού? Εις τα έθνη, σε όλο τον κόσμο. Εις τι θα συνίσταται αυτή η δύναμη του Θεού? Και όψονται πάντα άκρα της γης. Συνεπώς άπασα η Φίλιος την σωτηρίαν την παρά του Θεού ημών. Αλλά ποια η σωτηρία η παρά του Θεού ημών? Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό που είπε ο Χριστός: πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη έως εσχάτη της γης. Τα έσχατα της γης είναι τα άκρα της γης. Δηλαδή δεν έχει η γη άκρα, είναι έκφραση για να δηλώσει την Ιφίλιον. Άρα πρόκειται περί του Ευαγγελικού Κηρύγματος. Πρόκειται περί της Εκκλησίας. Διότι το Ευαγγελικό Κήρυγμα δεν είναι η σωτηρία, αλλά φέρει τη σωτηρία. Η σωτηρία είναι η Εκκλησία. Διότι όταν ο άνθρωπος ενσωματωθεί εις την Εκκλησία ή εις το σώμα του Χριστού, τότε σώζεται. Άρα λοιπόν πρόκειται περί της Εκκλησίας. Είναι σαφεστάτη η θέση η προφητική του Ισαΐου. Και συνεχίζει. Αποτόμως μάλιστα, ενώ τοποθετεί τα πράγματα όπως ακούσατε, αποτόμως, απόστητε, απόστητε, εξέλθατε, εκείθεν, και καθάρτου μη άπτεσθε. Εξέλθετε εκ μέσου αυτής, αφορίστητε οι φέροντες τα σκεύη Κυρίου. Είδατε κατά συσσόρευση πόσα ρήματα, και κατ' επανάληψη δύο φορές και τρεις φορές τα αυτά ρήματα. Δηλαδή, σταθείτε μακριά, σταθείτε μακριά, απόστητε, απόστητε. Το λέει δύο φορές. Εξέλθατε εκείθεν, βγείτε από εκεί. Εξέλθατε, εξέλθετε, εξέλθατε. Έξοδος λοιπόν, αμέσως, σαφώς, έξοδος. Η έξοδός σας ποιον σκοπόν θα έχει? Να μην αγγίξετε τίποτε το ακάθαρτον, και ακαθάρτου μη άπτεστε. Τίποτε το βρώμικο το ακάθαρτο μη το εγγίσετε. Εξέλθετε εκ μέσου αυτής. Εννοεί της παλαιάς Ιερουσαλήμ τύπος είναι. Αυτή είναι η Ιερουσαλήμ. Εξέλθετε, βγείτε από μέσα από αυτήν. Πιο πάνω την αποκαλεί Αγίαν Ιερουσαλήμ. Είναι η παλαιά Ιερουσαλήμ. Και η Εκκλησία δεν δύναται να έχει καμία σχέση με την παλαιά Ιερουσαλήμ, με την παλαιά συναγωγή, με τον παλαιό ναό, ο οποίος καταστρέφεται, διότι δεν έχει πλέον θέση μέσα στη σωτηρία. Είναι η Εκκλησία πλέον, ο παλαιός ναός, οι παλαιές θυσίες, η παλαιά λατρεία δεν έχουν πλέον θέση εις την σωτηρία. Ετερματίστησαν. Ήρθε το πρωτότυπο και το αντίτυπο εξαφανίζεται. Τα αντίτυπα είναι οι θυσίες. Το πρωτότυπο είναι ο θυσιαστής αμνός. Είναι ο μόσχος ο συτευτός. Αυτός που τρώει στάρι και παχαίνει. Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Εξέλθετε λοιπόν εκ μέσου αυτής. Αφορίσθητε. Αφορίζω θα πει αποκαιορίζω. Συνεπώς βγαίνω από τα όρια. Εν ωρία θα πει κάτι που είναι από τα όρια και εδώ. Ενώ αφορίζω, το ρήμα αφορίζω σημαίνει βγαίνω από τα όρια και έχω δικό μου τόπο. Δεν έχω καμία σχέση με εκείνο από το οποίο έφυγα. Χωρίζω τον εαυτό μου. Αυτό θα πει αφορίζω τον εαυτό μου. Χωρίζω τον εαυτό μου. Ποιοι θα χωρίσουν τον εαυτό τους? Ποιοι θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα εξέλθουν? Ποιοι εκείνοι οι οποίοι δεν θα εγγύσουν τίποτε το ακάθαρτον και θα απέχουν? Εκείνοι που θα φέρουν τα σκεύη Κυρίου. Είναι μια πάρα πολύ χαρακτηριστική φράση αυτή. Οι φέροντες τα σκεύη Κυρίου. Αλλά φέρω σκεύος Κυρίου σημαίνει είμαι σκεύος Κυρίου. Είμαι σκεύος εκλεκτών. Διότι με εκλέγει ο Θεός. Δεν είπε στον Ανανία ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός δια τον Απόστολο Παύλο ότι αυτός θα μου σταθεί σκεύος εκλεκτών και θα βαστάσει το όνομά μου ενώπιον των εθνών? Πας χριστιανός είναι σκεύος εκλεκτών του Θεού. και ναός του Αγίου Τριαδικού Θεού. Μη λοιπόν πάει το μυαλό μας εις τα σκέπη τα παλαιά του ναού, του παλαιού ναού, δηλαδή τη χρυσή τράπεζα ή την χρυσή λιχνία που είχε ο παλαιός ναός, αλλά γίνεται ο ίδιος ο πιστός σκεύος Θεού και κατοικητήριον του Θεού. Δεν νομίζετε, αγαπητοί μου, ότι είναι πολύ σαφής η θέση των πραγμάτων, ότι ο πιστός, του ο πιστός λαός του Θεού πρέπει να εξέλθει? Και τώρα δεν είναι ο παλαιός Ισραήλ, είναι ο νέος Ισραήλ. Είναι οι χριστιανοί, είναι η Εκκλησία. Οφείλει να εξέλθει. Οφείλει να μην άπτεται παντός ακαθάρτου. Οφείλει να αφοριστεί. Οφείλει να απέχει. Να αφίσταται. Να το πω κατά λέξη, επειδή βάζει το απόσταται, απόσταται. Οφείλει να αφίσταται, να είναι μακριά. Με τα εξόδους αυτάς που ο Θεός εντέλεται, εντέλεται, διότι το απόσταται, απόσταται είναι εντολή. Βλέπουμε να εντέλεται προς τον λαό το δικό του, ο Θεός, την αποταγή του κόσμου και την ξενιτία ή αναχώρηση από τον κόσμο. Αυτό θα είναι το θέμα μας απόψε, αγαπητοί μου. Η αποταγή μας, η αποταγή του κόσμου και η ξενιτία μας ή η αναχώρησή μας από τον κόσμο. Σας το κατοχύρωσα αγιογραφικά. Δεν θα πει κανείς ότι αυτά που θα σας πω δεν τα λέγει η Αγία Γραφή. Σας τα κατοχύρωσα αγιογραφικά. Αλλά αποτάσσομαι. Τι θα πει αποτάσσομαι? Θα πει εκείνο που λέμε και στα κατηχούμενα της βαπτίσεως. Αποτάσσεσαι, λέει, το σατανά ή συντάσσεσαι το Χριστό. Αποτάσσομαι σημαίνει βγαίνω από τις τάξεις κάποιου πράγματος, κάποιου προσώπου και μπαίνω εις τις τάξεις κάποιου άλλου προσώπου. Φεύγω από το σατανά, αποτάσσομαι από το σατανά, φεύγω από την κυριαρχία, την κυβέρνηση, την επιρροή του σατανά και πάγω εις την κυβέρνηση, την επιρροή στα τάξεις του Χριστού. Συνεπώς, αποτάσσομαι του κόσμου σημαίνει ότι φεύγω από τον κόσμο, δεν είμαι κάτω από την επιρροή του, κάτω από την επίδρασή του, κάτω από τα θελήματά του. Ο όρος αποταγή είναι εκκλησιαστικός όρος, δεν είναι δική μου λέξης. Η Εκκλησία δηλαδή δημιούργησε τον όρο αυτόν, οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ομοίως αναχώρησης και ξενιτία. Αναχώρησης θα πει αναχωρώ, φεύγω. Βεβαίως η αποταγή είναι αναχώρησης και η ξενιτία οπωσδήποτε, εφόσον γίνεται αποταγή και αναχώρηση, αυτό είναι ξενιτία. Δηλαδή είναι η ξενιτιά. Ξενιτεύομαι. Αλλάζω τόπο. Αλλάζω τόπο. Αυτό λοιπόν το θέμα σήμερα. Η αποταγή του κόσμου. Η ξενιτία ή η αναχώρηση από τον κόσμο. Το Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου, και η Εκκλησία βρίσκονται, όπως τα ξέρετε, μέσα στον κόσμο. Και η Εκκλησία κινείται εκ των έσω προς τα έξω, όπως ακριβώς κινείται ένας καρπός ενός δένδρου που μεγαλώνει. Κάθε καρπός ενός δένδρου μεγαλώνει εκ των έσω προς τα έξω. Έτσι λοιπόν και η Εκκλησία κινείται, αλλά ο σκοπός της είναι ο εξής: ακαταπαύστος και διαρκώς να δημιουργεί εξόδους των πιστών εκ του κόσμου. Ας έρθουμε σε κάποιους πολύκτυπητούς λόγους του Κυρίου. Λέγει στο κατά Ματθαίον 10ο κεφάλαιο 34 στίχος: μην νομίσετε ότι ήλθον βαλήν ειρήνην επί την γην, ουκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχεραν. Κοιτάτε, μην νομίσετε, λέει, ότι ήρθα να βάλω ειρήνη στη γη. και θα τα βάλω μαχαίρι. Ήλθον γάρ, διχάσε. Ήρθα να χωρίσω άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφιν κατά της πενθεράς αυτής. Και το συμπέρασμα: και εχθρή του ανθρώπου η οικιακή αυτού και εχθρή του ανθρώπου η σπιτική του. Να πως το ερμηνεύει αυτό με ένα πολύ ωραίο τρόπο ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος εις τον πρώτο του λόγο, συγγνώμη, εις τον τρίτο του λόγο. Ουκ ήλθον φυσίν ο Κύριος βαλήν ειρήνη επί της γης. Λέγει ο Κύριος ότι δεν ήθελα να βάλω ειρήνη πάνω στη γη και αγάπη γονέων προς Υιούς. Όχι ότι καταργείται η εντολή της αγάπης προς τους γονείς, είναι άλλο πράγμα αυτό. Και αδελφών προς αδελφούς δουλέψε μη προαιρουμένους. Και αδελφούς, αδελφών προς αδελφούς, οι οποίοι θέλουν να μου δουλέψουν, θέλουν να υποταχθούν σε μένα με την προαίρεσή τους. Εδώ είναι το σημείο αυτό. Θέλουν να δουλέψουν σε μένα. Θέλουν να δοθούν σε μένα με την προαίρεσή τους. Αλλά μάχην και μάχερα. Πού αυτή η μάχη, πού αυτή η μάχερα, του τέστην. Δηλαδή, δικάσε φιλοθέους εκ φιλοκόσμου. Συγγνώμη, διχάσε φιλοθέους εκ φιλοκόσμου. Να χωρίσει εκείνους που αγαπάνε το Θεό από εκείνους που αγαπάνε τον κόσμο. Αυτό θα πει, ήρθα να βάλω μαχαίρι. Μην πάει το μυαλό σου ότι ήρθε να κάνει σφαγία ο Χριστός ή ο Χριστιανισμός. Αυτό είναι το μαχαίρι τώρα. Ήρθα να χωρίσω αυτούς που αγαπάνε τον Θεό με αυτούς που αγαπάνε τον κόσμο. Άλλο τώρα εκείνοι που αγαπάνε τον κόσμο παίρνουν το μαχαίρι εναντίον εκείνων που αγαπάνε τον Θεό. Αλλά δεν το παίρνει ο Χριστός, το παίρνουν οι εχθροί του Χριστού. Υλικούς εξαήλων. Να χωρίσω εκείνους οι οποίοι είναι ηλιστέ από εκείνους που δεν είναι ηλιστέ. Φιλοδόξους εκ ταπεινοφρόνων. Να χωρίσω τους φιλοδόξους ανθρώπους από τους ταπεινούς ανθρώπους. Εφραίνεται γαρ ο Κύριος επαμφιβολία και χωρισμό δια την προς αυτόν αγάπην γινωμένο. Ο Κύριος χαίρεται πολύ, ευχαριστείται πολύ όταν γίνεται αυτός ο χωρισμός για χάρη δική του, για την αγάπη τη δική του. Ώστε λοιπόν βλέπουμε ο ίδιος ο Κύριος να μιλεί για ένα χώρισμα, για έναν διχασμό. Και ο διχασμός είναι: εκείνοι που θέλουν το Θεό πιστεύουν στον Χριστό, συμμορφούνται με τα θελήματά του και τις εντολάς του και συνεπώς είναι ο λαός του Θεού, από εκείνους οι οποίοι δεν συμμορφούνται και δεν είναι ο λαός του Θεού. Αποταγή λοιπόν από τον κόσμο, αλλά και αναχώρηση και ξενιτεία εκ του κόσμου. Γιατί? Η πρώτη επιστολή του Ιωάννου, του Ευαγγελιστού, θα μας πει κάτι. Κάτι που είναι χωρίς περιστροφές η πραγματικότητα. Ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται. Ο κόσμος όλος δαιμονοκρατείται. Εν το πονηρό κείται. Είναι βουλιαγμένος, βουτυγμένος, μέσα στο διάβολο. Χωρίς περιστροφές. Ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται. Ολόκληρη η πρώτη επιστολή του Ιωάννου κινείται, αγαπητοί μου, γύρω από το θέμα αυτό, ότι ο κόσμος βρίσκεται μέσα στον πονηρό. Θα μας πει: μη αγαπάτε τον κόσμο. Φυσικά είναι μια ηθική. Όχι μην αγαπάτε τους ανθρώπους, μην αγαπάτε τον κόσμο, με την έννοια την ηθική, εκείνα που προσφέρει δηλαδή ο κόσμος, η αμαρτία του, η αλαζονία του κλπ. Μη αγαπάτε τον κόσμο. Μη δέτα εν το κόσμο, ούτε αυτά που βρίσκονται μέσα εις τον κόσμο. Και θα πει πάλι χωρίς περιστροφές: εάν τις αγαπά τον κόσμο, ούτε έστι η αγάπη του πατρός εν αυτό. Όποιος αγαπάει τον κόσμο, η αγάπη του Θεού δεν είναι σε αυτόν. Ρητά, κοφτά και εξάστερα. Χωρίς περιστροφές. Και αιτιολογεί. ότι πάντο εν το κόσμο, ότι υπάρχει μέσα στον κόσμο, η επιθυμία της σαρκός εν ευρία η μία, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα γλεντήσουμε, γενικά πώς θα ικανοποιήσουμε την σάρκα, τας αισθήσεις, την κοιλιά γαστέρα και υπογάστρια, και η επιθυμία των οφθαλμών, τι θα δούμε. Μη μου πείτε ότι η τηλεόραση δεν υπάγεται στην επιθυμία των οφθαλμών. Μη μου το πείτε αυτό, ούτε να με πείτε ότι είμαι με πολύ κακότητα και δεν κάνω τίποτε άλλο παρά να είμαι εκείνο το κεντρί, εκείνος ο σκόλαψ που ευκαίρος ακαίρος έρχομαι να σας μιλήσω για την τηλεόραση, αφού θα πείτε επιτέλους όλοι αγοράσαμε. Δεν φταίω εγώ, δεν φταίω εγώ. Ο λόγος του Θεού έρχεται και εκείνος υπενθυμίζει τα πράγματα. Ώστε λοιπόν η επιθυμία των οφθαλμών είναι ο κινηματογράφος, είναι η τηλεόραση, είναι ό,τι οι άνθρωποι θέλουν να δουν, το ποδόσφαιρο, ό,τι είναι που θέλουν, τα εικονογραφημένα, ανήθικα εικονογραφημένα εννοείται, τα πορνικά, όλα αυτά που χορταίνουν με τα μάτια. Είναι δε γνωστό ότι στην πραγματικότητα η ψυχή πορνεύει. Η ψυχή τρώει, η ψυχή πίνει, γιατί η ψυχή έγινε υλική. Δηλαδή, μην το πάρετε κατά γράμμα αυτό που λέω, είναι υλική. Δηλαδή, η ψυχή κατά το είναι αυτού σάρκας που λέγει ο Θεός στον βιβλίο της Γενέσεως, για τους ανθρώπους τους συγχρόνους του Νοέ. Έχει γίνει ο άνθρωπος ηλιστής και θέλει και με την ψυχή και με το σώμα να απολαμβάνει την αμαρτία. Και τρίτον, η αλαζονία του βίου. Η αλαζονία του βίου είναι η επίδειξη. Κανείς δεν λέγει ότι το αυτοκίνητο είναι αμαρτία. Πολύ παραπάνω αν γίνεται η χρήση του για σκοπούς επαγγελματικούς. Αλλά και η αμαρτία, δεν υπάρχει αμαρτία το να το θέλουμε ακόμη αν θέλετε και για ένα περίπατο. Αλλά όταν παίρνουμε όμως το αυτοκίνητο για μια επίδειξη, διότι σήμερα είσαι και πατάς και σακούν και δημιουργείς θόρυβον μόνον όταν έχεις αυτοκίνητο, αυτό λέγεται αλαζονία. Αλαζονία του βίου. Είναι η επίδειξη του τι έχεις. Ποιο είναι το σαλόνι σου, ποιο είναι το σπίτι σου, ποια είναι τα επιπλά σου, ποια είναι τα φαγητά που αγοράζει, τα τρόφιμα που αγοράζει από την αγορά. Όλη αυτή, όλος αυτός ο όρμαχος δεν είναι παρά η αλαζονία του βίου. Όλα αυτά, λέγει, είναι του κόσμου πράγματα. Και ούτε έστειλε εκ του πατρός, δεν είναι από τον Θεό Πατέρα, αλλά εκ του κόσμου εστί, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Άρα πρέπει να εξέλθει κανείς από όλα αυτά. Είναι φανερό, το βλέπουμε. Ακόμη μας λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι και ο κόσμος παράγεται, περνάει, και η επιθυμία αυτού, ο δε ποιόν το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα. Προσέξτε κάτι, δύο πράγματα. Το ένα περνά, το άλλο μένει. Ο κόσμος παράγεται, περνάει, το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Για αυτό που περνάει και αυτό που μένει, επάνω σε αυτό το δίπολο θα κινηθούμε, αγαπητοί μου, και πρέπει να εκτιμήσουμε τι είναι εκείνο που περνά και τι είναι εκείνο που μένει. Και φυσικά οι κατά Θεόν ευφυείς άνθρωποι θα μείνουν σε εκείνο που μένει και θα αναχωρήσουν από εκείνο που παράγεται, που περνάει, που χάνεται και εξαφανίζεται. Ο εκκλησιαστής, λέει το βιβλίο εκκλησιαστής στην Παλαιά Διαθήκη, θα μας κάνει μια παρουσίαση, εκείνα που είναι μάταια, εκείνα που είναι σχετικά, εκείνα που είναι σχήματα και περνούν. Θα κάνω μια πολύ σύντομη σύνοψη, γιατί θα συνιστούσε κανείς να διαβάσει, να διαβάσουμε το βιβλίο αυτό, είναι έντονο. Θα μας πει καταρχάς ότι η ζωή του ανθρώπου είναι συντοματάτη και ότι ό,τι να κάνεις άνθρωπέ μου, η ζωή σου είναι γρήγορη. Ένα μικρό παιδί πάντα υποκειμενικά ζώντας το χρόνο βλέπει ότι αργεί να μεγαλώσει. Ένας μεγάλος βλέπει τον μικρόν από τον υποκειμενικό χρόνο του ορίμου, την ηλικία, βλέπει ότι ο μικρός μεγαλώνει πολύ γρήγορα. Βλέπετε, ο χρόνος είναι υποκειμενικός, έξω από το ότι υπάρχει φυσικά και αντικειμενικά. Τούτο οφείλεται στο ότι οι παραστάσεις των παιδιών είναι καινούργιες διαρκώς και πολλές, και δημιουργείται μία υποκειμενική αντίληψη ότι ο χρόνος είναι πολύ μακρύς, κάτι που δεν συμβαίνει στον μεγάλον. Λέγει λοιπόν ο Εκκλησιαστής: γενναιά πορεύεται και γενναιά έρχεται. Δηλαδή, γενναιά φεύγει, γενναιά έρχεται. Πού είναι οι παππούδες μας? Δεν είναι παρόντες, έφυγαν. Σε λίγο θα γίνουμε εμείς παππούδες, και σε λίγο θα γίνουν τα παιδιά μας παππούδες, τα εγγόνια μας παππούδες. Γενναία φεύγει, γενναία έρχεται. Ο άνθρωπος ακόμη, ενώ μοχθεί, πολύ λίγο ωφελείται από εκείνα τα οποία, εκείνα για τα οποία μοχθεί. Θα μας πει λοιπόν ένα δεύτερο σημείο τώρα ο Εκκλησιαστής: τις περισσία το ανθρώπο εν παντή μόχθω αυτού ομοχθεί υπό τον ήλιον? Και το παραπανήσιο, τι επέτυχε μόνο τον κόπο που κοπιάζει ο άνθρωπος κάτω από τον ήλιο? Τίποτε. Και αυτό λέγει ότι είναι ένα αεροκοπάνισμα. Σας λέγω την μετάφραση. Ένα τρίτο σημείο: αλλά και τα πράγματα του παρόντος κόσμου, αγαπητοί μου, είναι ασταθή και κύκλικα. Κύκλικα. Θα πει κάτι που και οι αρχαίοι Έλληνες το είχαν παρατηρήσει, και όλοι οι σοφοί του κόσμου: πάντες οι χήμαροι πορεύονται εις θάλασσαν, και η θάλασσα ουκέστην εμπιπλαμένη. Όλα τα ποτάμια χύνονται στη θάλασσα, η θάλασσα δεν χορταίνει. Εις τόπον ου οι χήμαροι πορεύονται, εκεί αυτοί επιστρέφουσι του πορευθύνε. Εκεί που πάνε τα ποτάμια, από εκεί φεύγουν και ξαναγυρίζουν πάλι πίσω τα ποτάμια, στα βουνά, για να ξαναγίνουν πάλι ποτάμια και να ξανακατεβούν στη θάλασσα. Γυρίζουν, εννοείται, με την εξάτμιση, τα σύννεφα, τη βροχή, το χιόνι, και πάλι ποτάμια και πάλι στη θάλασσα. Αυτή η ανακύκληση. Πέσανε τα φύλλα των καστανιών, αυτή την εποχή με το χιόνι σαπίζουνε, γίνονται λίπασμα. Θα ξαναπάρει πάλι η καστανιά το λίπασμα που έχασε, θα το κάνει φύλλα, θα το κάνει κάστανα, και πάλι θα ξαναπέσουν αυτά, και πάλι θα γίνουν κοπριά, και πάλι θα πάρει το δέντρο την κοπριά και θα ξαναδώσει πάλι τους καρπούς. Να το φαινόμενο της ανακυκλήσεως μέσα στη δημιουργία. Τι είναι οι κτήσεις? Είναι επιμέρους κύκλοι κλειστοί. Και ολόκληρη δημιουργία είναι ένας κύκλος κλειστός. Συνεπώς, κάτι που διαρκώς επαναλαμβάνεται, με την εξής όμως διαφορά: κάθε τι που επαναλαμβάνεται, ενώ φαίνεται ότι μοιάζει με την προηγουμένη του φόρμα, ουδέποτε είναι όμως κάτι που είναι το προηγούμενο. Οι καστανιές θα κάνουν κάστανα, αλλά τα περσίνα κάστανα είναι άλλα, και αυτά που θα είναι φέτος θα είναι άλλα. Και συνεπώς έχουμε έναν κύκλο, αλλά ελικοειδή, και διαρκώς προχωρούμε. Μέσα σε αυτόν τον ελικοειδή κύκλο έχουμε τις μεταβολές της επιφανίας της γης. Όλα ρέουν, τα πάντα ρή, που έλεγε ο Ηράκλητος. Όλα ρέουν, ο Ηράκλητος, ποιο θέλεις ομιλήσεις? Όλα ρέουν, όλα αλλάσουν, τίποτα δεν μένει όρθιο. Ούτε σπίτια, ούτε πύργοι, ούτε πόλεις. Η μία πόλη θάπτεται για να κτιστεί μια καινούρια. Πού είναι η Λάρισα του 1920 και του 1930? Πού είναι η Λάρισα? Διαρκώς τη χαλούν, γκρεμίζει, ξεφτάει, πέφτει, για να κτιστούν στη θέση τους, στη θέση των ξεφτισμένων σπιτιών, πολυκατοικίες. Δεν φαντάζομαι να πιστεύετε ότι αυτές θα μείνουν εκεί πάντοτε, και αυτές θα παλιώσουν για να μπουν άλλα σπίτια, και διαρκώς θα χτίζεται κάθε 100 χρόνια, και αυτά πολλά είναι, μια καινούργια πόλη. Η μια πάνω στην άλλη, η μια πάνω στην άλλη, διαρκώς. Τι μένει? δεν μένει τίποτα. Τίποτα όρθιο, όλα αλλάζουν. Αλλά και όλα λησμονούνται με την πάροδο του χρόνου. Εκείνοι που θα ήθελαν να μείνει το όνομά τους, θα το γράψουν πάνω σε πέτρες, σε πλάκες, στα βιβλία της ιστορίας, να ακουστεί, να ακούγεται το όνομά τους. Πόσο εφήμερο και κουτό είναι, πόσο εφήμερο και κουτό. Λέγει πάλι ο Εκκλησιαστής, ουκέ στη μνήμη της πρώτης και γε της εσχάτης γενωμένης, ουκέ στε αυτόν μνήμη μετά των γεννησωμένων εις την εσχάτη. Δηλαδή δεν υπάρχει μνήμη στα πρώτα, στα πρωτινά, αλλά και στα τελευταία πάλι δεν υπάρχει μνήμη, γιατί και αυτά θα γίνουν πρωτινά όταν τη θέση τους θα, τα πάρουν, θα την πάρουν κάποια άλλα κατοπινά. Και όλα κυλούν και τίποτα δεν μένει. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, όλα αυτά είναι η κίνηση, η μεταβολή που θα μας πει ο Σολομών, ο σοφός Σολομών, αυτός που έζησε όσο κανείς άλλος άνθρωπος πάνω στη γη, με πολύ έντονον τρόπον τα πάντα. Προσέξτε, τα πάντα, από τη σοφία μέχρι τις ειδονές. Και θα πει ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Ο Άγιος Σάκος Σύρος, θέλοντας να συνοψίσει αυτά όλα, αποκαλεί τον παρόντα αιώνα διαλυόμενον. Ότι διαλύεται, λέει, ο παρόν αιών. Όταν λέμε παρόν αιών, δεν είναι ο αιών τα 100 χρόνια, αλλά είναι ο χρόνος, ο μέχρι της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Και θα ερωτήσει ο Απόστολος Πέτρος εις τη Δευτέρα του Επιστολή, τούτων ουν πάντων λιωμένων, όταν τα πάντα θα λύονται μέσα στη δημιουργία κατά τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, ποταπός δι υπάρχει ημάς, ποταπούς, συγγνώμη, δι υπάρχει ημάς, ποιοι πρέπει να είστε, λέει, εσείς εναγίες, αναστροφές και ευχεβίες, προσδοκώντας και σπεύδοντας την παρουσίαν της του Θεού ημέρας, διήν, ουρανή, πυρούμενη, λυθίσονται και στοιχεία καυσούμενα τίκεται, όταν τα πάντα θα περνούν, όταν θα γίνεται η ανακαίνιση του παντός, όταν οι ουρανοί θα πυρούμενοι θα λύνονται, θα διαλύονται και τα πάντα και όμενα θα εξαφανίζονται, τότε πού θα σταθούν όλοι εκείνοι που στήριξαν τις ελπίδες τους, τον εαυτό τους, την περιουσία τους, τα πάντα και το όνομά τους, επάνω σε έναν κόσμο διαρκώς διαλυόμενον ήδη εκ της παρούσης στιγμής, αλλά και οριστικώς διαλυόμενον εις τα έσχατα της ιστορίας. Αυτό ερωτάει ο Απόστολος Πέτρος. Τι είναι λοιπόν μάταιον? Ό,τι ο Θεός δεν δημιούργησε. Τι είναι αυτό? Είναι το κακόν. Ό,τι ο Θεός δεν θέλει. Τι είναι αυτό? Είναι η αμαρτία. Ακόμη και ό,τι ο Θεός δημιούργησε μεν, αλλά δια την εισαχθήσαν αμαρτίαν και τον εισαχθέντα εξ αυτής θάνατον, μετεβλήθη σε σχήμα το οποίο παρέρχεται και διαλύεται. Όλα αυτά είναι εκείνα τα οποία είναι μάταια. Και πώς πρέπει να νοηθεί τότε αυτή η έξοδός μας από αυτόν τον μάταιον κόσμο, τον διαλυόμενον αιώνα? Πρέπει να νοηθεί, αγαπητοί μου, ενίοτε και ως τοπική. Προσέξτε, ενίοτε και ως τοπική αναχώρησης, έξοδος, αλλά κυρίως και βασικός ως τροπική, ως τρόπος. Ο Απόστολος Παύλος μας δίδει ένα θαυμάσιο διάγραμμα στάσεώς μας έναντι μερικών πραγμάτων. Σας είναι γνωστή η περικοπή του, αλλά δεν πειράζει αν κατά καιρούς γίνεται υπενθύμηση, διότι πολλές φορές έχω αναφερθεί σε αυτή την περικοπή του Αποστόλου Παύλου. Είναι η στάση του χριστιανού έναντι του γάμου, έναντι της υλικής ανεπαρκίας και των περιπετειών του βίου, δηλαδή έναντι της δυστυχίας, έναντι της ευτυχίας και ευημερίας, έναντι της ιδιοκτησίας και έναντι του πολιτισμού, που ο πολιτισμός τροποτητά τα συμπεριλαμβάνει όλα τα άλλα. Και θα πει, οι έχοντες γυναίκας ως προς το θέμα του γάμου, ως μη έχοντες όσοι, η ζωή τους να είναι σαν να μην είχανε γυναίκες. Δηλαδή πως? Όχι εκείνη η προσκόλληση κατά τρόπον που τελικά να μην βοηθούνται δια την θέωσή τους, για να μην γνωρίσουν το Θεό και να μην ζήσουν την πνευματική ζωή με την ευκαιρία. Βλέπετε, ο λόγος του Θεού δίνει πάντα τις ευκαιρίες. Με την ευκαιρία λοιπόν, τώρα τη σαρακοστή η επιβαλλομένη μετά της νηστείας η εγκράτεια. Ας το ακούσουν αυτό παρακαλώ όσοι μάλιστα είναι εδώ και οι δύο, και ο άνδρας και η γυναίκα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πρέπει να υπάρχει αποσυμφώνου. Γιατί άμα δεν υπάρχει αποσυμφώνου, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, διότι δεν υπάρχει δικαιοδοσία από τον έναν ερήμη του άλλου. Δεν υπάρχει δικαιοδοσία, θα το ξαναπώ, από τον έναν ερήμη του άλλου. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος ότι η γυναίκα δεν εξουσιάζει το σώμα της, αλλά ο ανήρ. Και ο άνδρας δεν εξουσιάζει το σώμα του, αλλά η γυναίκα. Και συνεπώς, μόνο όταν υπάρχει συμφωνία είναι δυνατή η εγκράτεια. Αλλιώς δεν πρέπει να είναι δυνατή. Δεν μπορεί και δεν πρέπει. Αλλά, ακούσατε, δεν μπορεί, αλλά και δεν πρέπει. Αλλά πότε θα είναι δυνατή? Όταν εδώ είναι η κυρία και εδώ είναι ο κύριος. Γι' αυτό θα πρέπει και στο κήρυγμα και στην πνευματική ζωή να είναι και η κυρία και ο κύριος. Και όχι μόνο η κυρία, ερήμην του κυρίου, ο οποίος που ζει και που υπάρχει, ούτε ο κύριος ερήμην της κυρίας. Θα μου πείτε πως αυτό θα είναι εύκολο? Γι' αυτό όταν ξεκινάει κανείς να παντρευτεί πρέπει να το έχει αυτό υπόψη, διότι ο γάμος δεν είναι ούτε πειραματικών εργαστήριων ούτε μπαλωματίδικων. Θα πάρουμε κάποιο πρόσωπο με την ελπίδα ότι θα φτιαχτεί, αλλά πρέπει να είναι φτιαγμένο. Και πρέπει να ξέρουμε εκ των προτέρων ποιο είναι το πρόσωπο που παίρνουμε. Οι κλαίοντες ως μη κλαίοντες, δεύτερον σημείο, είναι εκείνοι που ζουν την δυστυχία, την αρρώστια, τον πόνο, την πείνα, τη φτώχεια, σαν να μην ζουν ούτε την πείνα ούτε τη φτώχεια. Δηλαδή με άλλα λόγια, ούτε τον πόνο. Με άλλα λόγια, κάτω από μια υπακοή, υπομονή, ότι όσον περνάει ο καιρός θα φύγουμε από τον κόσμο αυτόν. Γι' αυτό λέγει οι κλαίοντες ως μη κλαίοντες. Θα μου πείτε, ναι, το να φροντίσει κανείς κάπως να βελτιώνει τη θέση του δεν είναι αμαρτία, αλλά το να κάνει ασφαλίσεις επί της γης, όπως λέγαμε προχθές με τον άφρονα πλούσιο, αυτό είναι αμαρτία. Οι χαίροντες ως μη χαίροντες, εκείνοι που έχουν τα αγαθά τους, την υγεία τους, μη ζουν σαν να μη πρόκειται ποτέ να πεθάνουν ή ποτέ να μην χάσουν τα αγαθά τους. Οι αγοράζοντες ως μη κατέχοντες, δεν απαγορεύεται η ιδιοκτησία από τον Χριστό, αλλά πρόσεξε, όταν θα αγοράσεις δεν θα λες το μου πεντάκις, όπως το λέγει ο πλούσιος της παραβολής που λέγαμε προχθές, και ερώτη ψυχή μου, έχεις αγαθά πολλά, κείμενα εισέχει πολλά, φάγε ψυχή μου, φύγε, πήγε, φρένου, αναπάμε. Όχι. Το λέει 5 φορές αυτό το μου, όχι. Αγόρασε ό,τι θέλεις, αγόρασε εκείνο που θα σου είναι χρήσιμο. Μη λες όμως τα αγαθά μου και να πέφτεις στο κρεβάτι σου ονειρευόμενος τα αγαθά σου. Όπως και η χρήση των αγαθών σου δύναται να γίνει και χρήση των άλλων, όσο είναι τούτο δυνατόν. Και τέλος, ως προς τον πολιτισμό, οι χρώμενοι το κόσμο τούτο ως μη καταχρώμενοι, αυτοί που χρώνται τον κόσμο όχι ως καταχρώμενοι του κόσμου τούτου. Δηλαδή θα έχω το ηλεκτρικό ρεύμα, θα έχω το αυτοκίνητο, θα έχω τον τρόπο που κινείται σήμερα ένας άνθρωπος στον σύγχρονο πολιτισμό. Μη κολλήσω στον πολιτισμό. Μη δεχθώ τα σάπια στοιχεία του πολιτισμού. Γιατί έχει και πολλά σάπια στοιχεία ο πολιτισμός. Εκείνα από τα οποία πρέπει να απέχω, να αφίσταμε, να αφορήσω εαυτόν, να μην αγγίζω, γιατί θα μολυνθώ. Κυκλοφορούν παρακαλώ ανήθικες πορνό εικόνες, ακόμη και μεταξύ μαθητών δημοτικού σχολείου, και σκανδαλίζονται τα παιδιά ποικίλο τρόπος. Αυτό τι σημαίνει? Πρέπει να απέχω. Ουδέποτε πρέπει να δω. Όχι να δω, να ξέρω και να μην ξαναδώ. Όχι, να πει κανείς, εγώ τα μάτια μου δεν τα λερώνω. Αυτά τα μάτια που βλέπουν το σώμα και το αίμα του Χριστού επί της Αγίας Τραπέζης δεν μπορούν να βλέπουν πορνό. Και αυτά τα χείλη τα οποία είναι η είσοδος του σώματος και το αίματος του Χριστού δεν μπορούν να μιλάνε πράγματα τα οποία είναι ακάθαρτα. Κοινό που λέγει ο Θεός για του προφήτου Ισαΐου, και από παντός ακαθάρτου λέει, αφορίστητε, φύγετε μακριά. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτή είναι η ξενιτία, αυτή είναι η αναχώρηση από τον κόσμο. Και θα πει στη συνέχεια ο Απόστολος, όπως ομιλεί και ο εκκλησιαστής που προηγουμένως σας διάβασα, τούτο δε φημί αδελφοί, τούτο ισχυρίζομαι σας λέω αδελφοί μου, ο καιρός συνεσταλμένος, το λοιπόν εστί. Θα ρίξω το βάρος απάνω στο λοιπόν. Αυτό το λοιπόν. Το λοιπόν θα πει το υπόλοιπο. Ότι ο καιρός, ο υπόλοιπος καιρός είναι συνεσταλμένος. Ποιος είναι ο υπόλοιπος καιρός? Από τη στιγμή που γράφει έως τη στιγμή που θα ξαναέλθει ο Χριστός. Αλλά εμείς είμαστε πολύ πλέον σε χρόνων συνεσταλμένων από ότι ο Χριστός έγραφε τότε. Συγγνώμη, ο Απόστολος Παύλος έγραφε αυτό στους Κορινθίους. Ο καιρός λοιπόν είναι μικρός. Και ακόμη θα πει, παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου. Σχήμα ο κόσμος. Και συνεπώς μεταβαλλόμενος. Πώς αυτά είναι δυνατόν να γίνουν? Θα πει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Ήκουσα τινών εν κόσμο αμελώς διακειμένων. Μερικοί οι οποίοι βρίσκονται στον κόσμο αμελώς ζώντες την χριστιανική ζωή, ειδικόταν πρόσμε που μου είπαν, πως δυνάμεθα συζώντες ομοζύγεις και δημοσίες περιστοιχιζόμενοι φροντίσει εκ του κόσμου εξελθήν, πως λέει μπορούμε να έχουμε γυναίκα και να έχουμε δημόσια έργα, δημόσια εμφάνιση, δημόσιες υποθέσεις και να φύγουμε από τον κόσμο? Προς τους απεκρίθην, προς τους οποίους και απεκρίθην, λέγει ο Άγιος Πατήρ, πάντα όσα δύναστε ποιήν αγαθά ποιήτε. Να η απάντηση. Όσα καλά μπορείτε να κάνετε, κάντε τα. Μηδέν αλιδωρήσετε. Κανέναν να μην κοροϊδέψετε. Μηδενή ψεύσιστε. Σε κανέναν μη πείτε ψέματα. Μηδενός κατεπαρθείτε. Μπροστά σε κανέναν μην υπερηφανευτείτε. Μηδένα μισήσετε. Κανέναν να μην μισήσετε. Των συνάξεων μη χωρίζεστε. Εννοείται λειτουργικάς και κηρυκτικάς συνάξεις. Εκεί που γίνεται η Θεία Λειτουργία και εκεί που ακούγεται ο Λόγος του Θεού. Λέγει εκεί να μην αποχωρίζεστε. Συχνά θα πηγαίνετε. Πάντοτε θα πηγαίνετε. Της δεωμένης συμπαθείτε. Αυτοί που έχουν ανάγκη θα είστε συμπαθείς. Δηλαδή θα συμπάσχετε μαζί τους. Θα τους δίνετε ό,τι έχουν ανάγκη. Μηδένα σκανδαλίσετε. Κανένα να μην σκανδαλίσετε με τον τρόπο σας, με τα λόγια σας, με τη ζωή σας. Αλλοτρία μερίδι μη προσεγγίσετε. Ξένο πράγμα μη πλησιάσεις. Ποια είναι η αλλοτρία μερίδα? Αυτό που ανοίξει τον αδελφό σου από κληρονομιά. Αυτό που ανοίξει στη γειτονιά σου σαν χωράφι. Στο γειτονά σου σαν χωράφι. Μην αγγίξεις. Μην μεταθέσεις, όπως λέγει ο Θεός δια του προφήτου Ισαΐου, τα όρια του ντουβαριού σου, του σειρματοπλέγματος, και θα πας πιο μέσα, πιο πέρα, και του πάρεις ένα πύχη από χωράφι. Πρόσεξε, λέει. αλίμονο ουέλεη σε εκείνους οι οποίοι ακουμπάνε πιο πέρα από τα όρια για να φάνε χωράφι από τον άλλον. Πρόσεξε λοιπόν, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αλλοτρία μερίδη μη προσεγγίσετε. Ξένη μερίδα, ξένο πράγμα, μη το πλησιάσεις. Και αρκίστε τη οψωνίη των γυναικών ημών. Επιτρέψτε μου να το αποδώσω έτσι. Και μένετε σε ό,τι πρέπει ως προς το θέμα των συζυγικών σας σχέσεων. Μόνον ό,τι πρέπει. Ό,τι ο Θεός θέλει. Εάν ούτως ποιείτε, ως προς το τελευταίο, σας εξήγησα προηγουμένως με εκείνα που λέγει ο Απόστολος. Εάν ούτως ποιείτε, ου μακράνεστε της βασιλείας των ουρανών. Εάν έτσι κάνετε, μακριά από τη βασιλεία του Θεού δεν είσαστε. Αλλά όπως αγαπητοί μου οι αρετές έχουν μέσα τους την αύξηση εις το διηνεκές, δίνεται η ελεημοσύνη διαρκώς να αυξάνει, δίνεται η υπομονή διαρκώς να αυξάνει, έτσι ακριβώς και η αποταγή και η αναχώρηση και η ξενιτεία από τον κόσμο. Ξενιτεύομαι, θα πει, πάω σε ξένο τόπο ή είμαι σαν ξένος εκεί που βρίσκομαι, και ως προς τον κόσμο, με την έννοια που αναφέραμε, πρέπει να είμαι σαν ξένος. Μερικές θέσεις τέτοιες μας δίδει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος εις τον τρίτο του λόγο. Είναι υπέροχες. Αλλά τι σας είπα, ότι η αρετή αυτή αυξάνει από μέσα, διαρκώς προς τα πάνω. Εάν σήμερα δεν τα έχω αυτά, δύναμη να τα έχω αύριο. Εάν αύριο, εάν όχι αύριο, μεθαύριο. Εάν όχι φέτος, του χρόνου. Ξενιτία εστί απαρησίαστον ήθος. Τι είναι ξενιτία? Το ήθος σου, ο τρόπος σου, να είναι χωρίς παρησία. Είναι εκείνος ο αέρας ο κοσμικός. Προσέξτε, εκείνος ο αέρας ο κοσμικός που μία κοπέλα, προφανώς δεν είναι εδώ μέσα, κρίμα όμως, με παντελόνια στο λεωφορείο, όταν μπήκα μέσα, γεμάτο το λεωφορείο, μου χτυπάει τον ώμο. Καθίστε πάτερ. Αυτός είναι ο αερικάτος τρόπος. Μπορούσε να πει, με συγχωρείτε πάτερ, περάστε να καθίστε. Διότι σε έναν κληρικό δεν του χτυπάνε τον, μια κοπέλα δεν του χτυπάει τον ώμο. Αυτός είναι ο αέρας. Ο αέρας είναι ο κοσμικός αέρας. Με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Τι είναι ξενιτία? Απαρησία στον ήθος. Χωρίς την παρησία που οι πατέρες την αποκαλούν όχημα της πορνείας. Σε μεταφέρει την πορνεία. Δεύτερον, τι είναι η ξενιτία? Άγνωστο σοφία. Είναι σοφία την οποία δεν ξέρει καθένας ο οποίος δεν ξεκίνησε να ζήσει αυτή την ξενιτία. Αδημοσίευστος σύνεσης. Είναι σύνεσης, φρονιμάδα, η οποία δεν επιδεικνύεται. Απόκριφος βίος. Να ζεις πνευματική ζωή και να μην παίρνει κανείς είδηση τα εσωτερικά σου βιώματα. Αθεώρητος σκοπός. Είναι ένας σκοπός τον οποίο εσύ έχεις μπροστά σου, τον ευλέπεις, αλλά δεν τον ευλέπει ο κόσμος. Και όταν σε βλέπει να κινείσαι με αυτό το πνεύμα της ξενιτίας μέσα στον κόσμο, ο κόσμος που δεν βλέπει το σκοπό σε θεωρεί τρελόν, έκφρονα. Αφανής λογισμός. Είναι λογισμός αγαθός που δεν φαίνεται εις τους πολλούς. Ευτελείας όρεξης. Είναι η επιθυμία να είναι κανείς μέσα στην ευτέλειά του, μέσα σε μια εκουσία πτωχία. Όχι το φόρτωμα, το λίγο, το λιτό, το φτωχό. Στενοχωρίας επιθυμία. Να επιθυμείς να στενοχωρείσαι. Θα μου πείτε, μα εδώ ζητάμε να μην στενοχωρούμε θα. Μα είπαμε ότι αυτό θα πει φεύγω από τον κόσμο. Να ζητώ πράγματα τα οποία δεν ζητάει ο κόσμος. Και εδώ κάτι που τόσο μακριά έχουμε φύγει από την πνευματική ζωή των προγόνων μας, ότι αναζητούσαν εκείνα που εμείς ζητάμε στην προσευχή να αποφύγουμε. Πόθου θείου υπόθεσης είναι η ξενιτία. Είναι υπόθεση να έχεις πόθο του Θεού. Καινοδοξίας άρνησης. Δεν μπορείς κάτω από συνθήκες ξενιτίας να προβάλλεις σε αυτόν καινοδόξος. Σιωπής βυθός. Τι ωραίο αυτό. Έχει κάτι θαυμάσιες εκφράσεις ο Άγιος Πατήρ. Αυτός ο βυθός της σιωπής. Το να μην ξέρει ο άλλος ποιος είσαι, τι σκέπτεσαι, τι κάνεις. Αυτός ο βυθός των εσωτερικών σου βιωμάτων. Και να μην αποκαλύπτεις ποτέ και να που ζεις. Αυτό είναι ξενιτία, κατά Θεόν ξενιτία, μέσα στον κόσμο. Έρωτος πλήθος. Είναι η πλεισμονή ενός έρωτος, έρωτος πνευματικού προς το Θεό. Και τέλος, ο πάντων χωρισμός δια των λογισμών Θεού ποιήσε αχώριστον. Είναι να χωρίζεσαι από όλα για να έχεις αχώριστο το λογισμό του Θεού. Να χωρίζεσαι από όλα για να έχεις πάντα τον λογισμό της σκέψης σου αχώριστη και μόνιμη προς το Θεό. Αυτό λέγεται αναχώρησης από τον κόσμο. Τροπική, όχι τοπική. Ο μοναχισμός είναι τοπική αναχώρηση. Εδώ έχουμε τροπική αναχώρηση. Ο Άγιος Ιωάννης διακρίνει τρεις φάσεις. Η μία φάση είναι η αποταγή πάντων των πραγμάτων και ανθρώπων και γονέων. Η δεύτερη φάση είναι η αποταγή και εκοπή του ιδίου θελήματος, να κόψει το δικό σου το θέλημα. Και η τρίτη φάση, αποταγή της καιροδοξίας. Γιατί το βάζεις τελευταίο αυτό? Διότι πολλές φορές όταν αρχίζει να αποκτάει κανείς αρετήν, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της καινοδοξίας. Μπορεί να καινοδοξήσει όχι μόνο μέσα στον κόσμο ως αλαζονία του Διού, αλλά μπορεί και να καινοδοξήσει γιατί ακριβώς έφυγε από τον κόσμο. Και διότι επέτυχε αρετήν. Και διότι επέτυχε σπουδαία πράγματα στην πνευματική του ζωή. Και τότε μπορεί να καινοδοξήσει. Συνεπώς, η τελευταία φάση της αναχωρήσεως, της αποταγής, είναι η αποταγή από την καινοδοξία. Να μην καινοδοξήσει. Αγαπητοί μου, τελειώνουμε. Μόνον αυτός που είδε το βάθος του χριστιανισμού, μόνον αυτός εξετίμησε την αποταγή του κόσμου και την εξ αυτού αναχώρηση. Αλλά μόνον αυτός που είδε και διέκρινε ότι υπάρχει μία σχετική, το λέει ο Άγιος Ιωάννης αυτό, σχετική ευκολία εις την αποταγή. Μοιάζει δύσκολο, αλλά δεν είναι δύσκολο να αποταγείς του κόσμου, από τον κόσμο. Και μάλιστα λέγει εκεί ότι ο Θεός στην αρχή εκείνους που ξεκινούν δεν παρουσιάζει όλο το μέγεθος των πραγμάτων για να μην φοβηθούν. Αλλά έστω κι αν είναι λίγο δυσχερές, έστω κι αν είναι, όμως εφόσον κανείς είδε ότι ο κόσμος είναι σχετικός, τα πάντα είναι ρέοντα και φεύγοντα, και ότι αναμέτρησε την αξία της πίστεως και την προσφορά του Θεού, αυτός μόνο έχοντας δύο ποσά που τα συγκρίνει μπορεί να αφήσει το ένα και να πάει προς το άλλο. Ο Άγιος Ιωάννης στρέφεται ιδιαίτερος προς τους νέους ανθρώπους και λέγει τα εξής: «Δίδου κόπους νεότητός σου, Χριστό. Δώσε», λέει, «τους κόπους της νεότητός σου εις τον Χριστόν, και χαρίσει εν γύρα επί πλούτο απαθίας». Και άμα θα γεράσεις, θα χαρείς μέσα στο πλούτο που θα έχεις αποκτήσει της απαθίας, δηλαδή της απαλλαγής σου από τα πάθη. «Τα ενεότητη συναγόμενα εν το γύρα τους εξατονίσαντας τρέφουσι και παραμυθούνται». Εκείνα που απέκτησες, ό,τι συμβαίνει και με τα υλικά πράγματα, εκείνα που απέκτησες τα νιάτα σου και μάζευες, πνευματικά πράγματα μάζευες, αυτά στα γυρατιά σου θα έρθουν να σε στηρίξουν και να σε παρηγορήσουν. Κάμωμε νέοι ζεόντος, το μόμε ωμέγα υποτακτική, ας κάμωμε ευτική, ας κάμωμε νέοι, δηλαδή ας κουραστούμε, ας κουραστούμε νέοι ζεόντος θερμά. Έτσι λέει ο Άγιος Ιωάννης στους νέους ανθρώπους, ας κουραστούμε νέοι μου θερμά, δράμωμε νυφόντος, ας τρέξουμε με νύψιν. Ο γάρ θάνατος άδειλος, γιατί ο θάνατος είναι άδειλος, δεν ξέρουμε πότε έρχεται. Μη φοβηθούμε λοιπόν, αγαπητοί μου, και νέοι και μεσηλικές και ηλικιωμένοι, ποτέ δεν είναι αργά. Μη φοβηθούμε, αγαπητοί μου, την αναχώρηση, την αναχώρηση, αυτή την τροπική αναχώρηση από τον κόσμο. Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι θαυμασία ευκαιρία, θαυμασία ευκαιρία να φύγουμε μακριά από τα καμώματα του κόσμου τούτου και τα μηδιάματα του κόσμου τούτου. Ο Αβραάμ εξήλθε αναζητών καλύτερα πατρίδα. Εκείνο που τον έκανε να εξέλθει ήταν η πίστη, η υπακοή και η αγάπη προς το Θεό. Αυτό το τελευταίο ήταν το πολύ ανώτερο από εκείνα που άφηνε. Τι άφηνε? Πατρίδα, γονείς, συγγενείς. Γιατί πώς αλλιώς θα τα άφηνε εάν δεν είχε εκτιμήσει ότι αυτό για το οποίο πηγαίνει είναι ανώτερο από εκείνο που αφήνει? Το μυστικό της επιτυχίας, για να κλείσουμε, είναι το να έχεις εκτιμήσει τον Θεό, να πειρούσε εις την αναζήτησή του και καθημερινώς να προσθέτεις και να αυξάνεις ό,τι απέκτησες. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης, τις άραεστην ο πιστός και φρόνιμος χριστιανός. Ποιος είναι εκείνος ο πιστός και φρόνιμος αξιόπιστος και φρόνιμος χριστιανός? Φρόνιμος, έξυπνος άνθρωπος, μυαλωμένος άνθρωπος. Ως την θέρμην την εαυτού εφύλαξεν άσβεστον. Εκείνος που τη ζεστασιά της πίστεως, της υπακοής και της αγάπης την εφύλαξε άσβεστη και μέχρι της αυτού εξόδου, μέχρι το θάνατό του, καθημέραν, κάθε μέρα πυρί προσθεθείς και θέρμην θέρμη και πόθον πόθο και σπουδήν σπουδή ου και πάψατο. Αυτός ο οποίος προσθέτει στη φωτιά φωτιά, στη ζεστασιά στη θέρμη, στη ζεστασιά ζεστασιά, και αυτός που προσθέτει στον πόθο πόθο, και αυτός που προσθέτει στη φροντίδα να πλησιάσει το Θεό φροντίδα, και δεν έπαψε διαρκώς να προσθέτει.